Usmas ezers ir viena no vietām Kurzemē, kur tagad būs iespēja mērtiecīgi pļaut ezera niedras. Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendriks Česters stāsta, ka projekta ietveros izdevies iegādāties niedru pļāvēju laivu un piekabi, lai varētu transportēt.
Plānā mums ir tāda katru gadu izpļaut aptuveni 3 hektāri minimālais, jāpiesim no ezera platībām. Mums ir izstrādāts atsevišķas niedru apsekošanas projekts pa visu ezeru, kur speciālisti eksperti noteikuši, kurās vietās var pļaut, kurās nevar. Jā, un tam mēs pakāpeniski iesim un attīstīsim tās vietas, kuras jāizpļauj, lai būtu normāla ezera viļņošanās un attīrīšanās pašam ezeram.
Kāda šobrīd ir situācija ar ezera aizaugšanu, skaidro dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte.
Protams, jau acīm redzams, ka ezers aizauga un tieši tā sekulūdenes daļa, kas ir visvērtīgākā virknējā aizsargājumam augu sugām. Tātad tā pati retā Glucspora ezerene, viena no ļoti retām najadām pie mums ir sastopama ezera. Viņām vajag šīs atvērtās vietas un tagad, kad ir šis niedru pļāvējs, ja, tad nopļaujot niedrus, ko mēs iegūstam, ja mēs pļaujam vasarā, tātad mēs vājinām niedru saknu sistēmu, jo viņi mēģina attaukt vēlreiz un nekoncentrēs saknē barības vielas nākamam gadam. Tas nozīmē, ka jau turpmākos nākamos gads, ja mēs regulāri pļaujam, tad tas niedru segums nebūs vairs tik blīvs. Tas ir viens. Otrs, nopļaujot un izvācot šīs niedras, tātad viņas vairs nepūst ūdenī, mēs noņemam šo slāpeklu. Un slāpeklis ir tas, kas bagātina šo ezeru un veidojas viss noguls un duņas un tātad pazūd šīs tīrās smilts.
Dace Sāmīte uzsver, ka visas ezera niedras nevar izmantot saimnieciskai darbībai, kā tas notiek, piemēram, Papē. Savukārt niedru pļāvējus ir pirkušas vairākas Kurzemes pašvaldības.
Liepājas ezerā vispār ļoti katastrofāli vajag. Usmas ezers ļoti atšķirās no gan no Liepājas, gan no Papas, gan no Tosmāras ezera, jo tie ir lagūna tipa ezeri, un viņiem ir ļoti izteikta tendence aizaugt, jo Usmas ezers vēl ir dziļš un liels, vietām laikam 20 metri varētu būt. Bet šie lagūna ezeri, kas ir piekrastē, viņi tiešām ir sekli, ja, un viņi ļoti intensīvi aizaug, jo viņiem pašiem pa sev jau tendence ir pārpurvoties ar laiku.
Usmas ezera apsaimniekošanas projekta ietveros pētīt sadzīves atkritumu piesārņojums.
Tas mums radīja problēmu, ka ir diezgan biezs duņas lāns, līdz ar to ar zemūdens dronu mums neizdevās iegūt diezgan ticamus datus, bet mēs veiksim tādu eksperimentu, kā atkritumu vākšanu Moricels un Lielāksnīca salas perimetrā. Šīs abas salas ir rezervātā, tātad uz viņām pašām atkritumi neražojās, un viss, kas gadu laikā tiek viņās izskalots, tātad mēs iegūstam no kaut kurienes, un noteicīgi izdalot uz krasta līniju, mēs iegūsim apmēram, cik tās atkritumu vienības mēs izskalojās gadu laikā, kaut kur jau viņas rodās, vai tas ir no ezera gultnes, vai no apmeklētājiem, vai no sauszemes.
Lai pētītu procesus Usmas ezerā, projekta ietveros uzstādīt arī gruntsūdenes līmeņa mērītāju, turpina Dace Sāmīte.
Dažādi gadu Usmā ir bijuši arī vēsturiski tādi periodi, kad salu pārauja ezers, jo tādā salēja vidusī ir iežmauga, ja, un ir bijuši gadījumi, kad tur ar laivu var pārbraukt pār, kad viņi ir aplūdusi. Un tieši Usmas ezerā ūdens līmenis, tas ir vienmēr tāds diskusiju jautājums, ir bijis arī pašvaldībām vietējiem iedzīvotājiem, jo viņš ir diezgan mainīgs, un tad, lai saprast, kāda īstenībā mums tur veidojas dabiski, kāda apstākļa to veido, tad mēs veiksim šī gruntsūdens līmeņa mērījums.
Savukārt izglītības programmas ietveros projekta īstenotāji veido īpašu izstādi par dzīvību ezerā un to veidošanos. Par izstādi stāsta dabas aizsardzības pārvaldes ezera apsaimniekošanas projekta vadītāja Indra Murziņa.
Gan veidošanās process, gan kas ezerā dzīvo, dzīvnieki, augi, zīvis, putni. Izstādē būs viens stends, teiksim, būs par putniem, kas ir būtībā ezerā, ezera salās ap ezeru, un būs arī iespēja putnu balsis noklausīties. Skatoties uz to bildīti, nospiežot podziņu, varēs putnu balsis klausīties. Un izstādi papildināt arī ar interaktīvām spēlēm no koka, kur mums tāds sijā domiņa ļoti, ļoti interesants koka spēles veido. Tāds gan puzles, gan tādu tā akvāriju, kur ezeru zivis dzīvos. Un divas animācijas datoru filmiņas arī par ezeru veidošanos tiek veidotas, un tās varēs izmantot arī skolās.
Plānots, ka izstāde tiks atklāta augustā Slīteres dabas izglītības centrā, pēc tam ceļos pa visu Kurzemi. Sākotnēji ceļojošā izstāde no Slīteres nonāks Liepājas dabas mājā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.